Nevídané stavby pôvodných indiánov, krásne pláže, kaktusy, klobúky sombrera, pravá tekila. Exotika, ktorú ponúka Mexiko, má veľa pestrých stránok. Cestovaním po tejto krajine však zistíte najmä jedno. Je plná protikladov. Má púšte, aj pralesy, nádherné údolia, aj strmé skaly. Je chudobná, aj bohatá zároveň. Aj to sa Magda Stolárová dozvedela od Samuela Kováča, ktorý už tretí rok žije spolu s priateľkou Tatianou v neobyčajnom svete Strednej Ameriky.
Život v Mexiku je, keby som to povedal tak veľce škaredie a tvrdo, tak je to vlastne ako také kocúrkovo. Mexiko patrí medzi krajiny tretieho sveta, hoci blízko z Ameriky spôsobuje, že je tu veľa peňazí a veľa možností, ale všetko tu funguje tak nejak inak. Väčšina vecí nefunguje tak, ako by mali. Že niekedy človek naozaj si povie, že je to vôbec možné, že to funguje. Mexiko vedie v rebríčkoch korupcie, je to jedna z krajín s najväčším kontrastom medzi bohatými a chudobnými. Je tu relatívne veľa ľudí, ktorí nevedia čítať a písať. Až 10%. Je to nám vzdialená krajina a nám úplne nezvyčajný spôsob života, ktorý vychádza aj, dá sa povedať, z toho spojenia Indiánov a Španielov, že väčšina Mexičanov sú miešanci. Vlastne aj ten ich život je vlastne takým spojením európskej kultúry a vlastne tých indiánskych tradícií.
Ako sa z vyštudovaného ekonóma Bratislavčana stal sprievodca Mexiku?
No ja som s Mexikom vlastne bol v spojení, dá sa povedať, strednej školy, lebo môj otec sa sem presťahoval v roku 89. Začal tu pracovať ako hudobník v rôznych orchestroch. Ja som za ním chodil na prázdniny a postupne som sa zoznamoval s Mexikom ako krajinou. Ďalším krokom bolo, že otec prestal hrať a spravil si umeleckú agentúru a začal vlastne organizovať umelecké turné. To znamená pozývať umelcov na také koncertné šnúry. Akože biznis išiel celkom dobre, tak niekedy som aj ja mu prišiel pomôcť a som sprevádzal vlastne hudobníkov. Čiže nebolo to ešte také sprevádzanie cestovkárske, ale sprevádzanie hudobníkov. Mám aj trochu pozadie z ekonomickej školy, že sme mali predmety ako hotelierstvo, cestovný ruch. A počas vysokej školy som tiež robil v jednej cestovnej kancelárii v Bratislave. Mal som zase skúsenosti s predajom zájazdov, s tvorbou cien a tak. Teraz to budú v apríli 3 roky, keď sme sem s priateľkou Stáňou sa presťahovali, dá sa povedať, za mojim otcom. Napadlo nás teda, že je to zaujímavá možnosť založiť cestovnú kanceláriu, pretože väčšina cestovných kancelárií musí toho sprievodcu poslať zo Slovenska alebo z Čiech. Ten človek sem príde, chvíľku tu cestuje, možno že je tu trochu pred zájazdom, po zájazde, ale tým, že my sme tu, máme iné zážitky, iné kontakty, iné možnosti, tak si hovoríme, že toto mohlo byť tá trhová medzera, ktorú by bolo treba vyplniť. Tak sme teda založili cestovku, čo tu nebol nejaký veľký problém. Niektoré tie veci oni nechcú povoliť, napríklad sprevádzanie na pamiatkách je vyslovene domenou domácich sprievodcov, ale inak tie papierové veci boli celkom rýchlo vybavené a v podstate teraz v dobe internetu, web stránka, maily, osobné návštevy. Pred dvoma roky sme boli na Slovensku, sme sa postretávali s ďalšími cestovkami, sme im ponúkli naše služby a zdá sa, že to ide a je to zároveň zaujímavá práca, práca s ľuďmi, cestovanie po krásnych miestach. No je také zvláštne, že človek si povie, že wow, 10-krát na Teotihuacáne, ale sú miesta, na ktoré človek rád chodí, pretože sú naozaj pekné miesta. Je taká zvláštna práca, sme v kontakte so Slovenskom, s krajanmi, vždy prinesú zaujímavé správy, občas prinesú niečo zaujímavé zo Slovenska, čo sa tu nedá kúpiť.
Napriek tomu, že boli tie kontakty predtým, určite iné navštevovať krajinu, iné je v nej žiť. Ako sa Slovák aklimatizuje v temperamentnej, hlučnej kultúre mexickej?
Je to pravda, ja keď som sem chodil na prázdniny, tak to bolo akože sranda, pekná krajina a tak. A iné je žiť tu, pracovať tu a vlastne každý deň riešiť také praktické bežné veci. Dá sa aj nedá sa na to zvyknúť. Je to niečo úplne iné, ako sme zvyknutí my z Európy, počínajúc tým, že musíme kupovať pitnú vodu na varenie a na všetko. Končiac tým, že Mexiku naozaj funguje ešte z veľkej časti ten štýl maňána, to znamená, že niekto niečo slúbi a nedodrží, ani sa neospravedlní, ani ho nenapadne sa ospravedlniť, pretože si myslí, že to je normálne. A na druhej strane, keď my robíme to isté, čo oni robia nám, tak tiež to nikomu nevadí, hoci niekedy sa na tých cudzincov pozerajú ako na takých votrelcov. Možno, že to pochádza z tej minulosti, že predsa len my sme sem prišli ako Európania, prakticky sme zničili ich kultúru a teraz sem zase chodíme a zase majú pocit, že ich chceme ako využívať a zneužívať. Viac menej všetci hovorí, že sa na to nedá zvyknúť. Dá sa to tolerovať, dá sa s tým žiť, ale stále človek podvedome čaká iné reakcie a iné správanie, ktorého sa nedočká, pretože toto je iná krajina. Ale má to aj svoje výhody. Neviem si predstaviť na Slovensku jazdiť, parkovať, tak ako tu na. Není problém hoci kde zastaviť, zamávať na policajta. Momentík, počkajte chvíľočku, ja len niekoho vyložím. Zákaz vjazdu. Ja len tu nájdem 2 metre, to nevadí, že to je zákaz vjazdu, lebo však nikoho neohrozujem. Je to taká voľnosť, nie je to všetko tak presne naplánované. Krajina plná prekvapení.
Do Mexika sa vrátime aj po pesničke a dozviete sa aj to, ako Mexičanov kazí turizmus. Mexico, iná mentalita, iné pravidlá hry, iný vzťah k životu a smrti. Mexické cintoríny hýria farbami. Na Deň všetkých svätých sa rodina stretáva v plnej veselosti pri hroboch blízkych. Deti dostávajú cukrovinky vo forme lebiek alebo rakvičiek. Indiáni v štáte Chiapas naďalej v kresťanských chrámoch vykonávajú rôzne rituály. Takmer všetci však žijú pre konkrétny deň. V chudobnej krajine sa totiž ťažko myslí na budúcnosť. Príležitosť niečo oslavovať a spraviť si fiestu sa naopak ponúka takmer denne. A je jedno, či v malom mestečku alebo priamo v Mexico City. Bývať v metropole však rozhodne nie je výhra. Aj to povedal Magde Stolárovej sprievodca Samuel Kováč.
V hlavnom meste by sme asi ani nechceli žiť. Mexico City je metropola, 28 miliónov obyvateľov, obrovský ruch. Štvrtina Mexičanov žije v Mexico City. Miesto, kde žijeme, sa volá Čapa. Je to asi hodinu cesty od druhého najväčšieho mesta, od mesta Guadalajara. Volá sa to Mesto rúž, je to krásne koloniálne mesto. A Chapala je vlastne najväčším jazerom v Mexiku. Je tam večná jar, krásna klíma, nadmorská výška asi 1500 metrov nad morom. Často, že je to taká dedinka, dedinka na mexické pomery, je tam asi 20 000 obyvateľov, ale Chapala sa stala veľmi populárnou v posledných rokoch pre Američanov, ktorí hľadajú iné možnosti dôchodku, predajú svoj dom v Amerike, kúpia dom za polovičnú cenu tam u nás v Chapale v Achichiku. Je tam veľký vplyv cudzincov a trošku to tú Chapalu povznieslo. Žije sa tam fajn, taká ideálna kombinácia medzi ruchom a kľudom.
Ako by si možno opísal typického Mexičana?
Typický Mexičan je zvláštny druh ľudí. Ja mám niekedy pocit, ako keby sa oni nevedeli zaradiť, pretože oni sú miešanci, 60% Mexičanov sú miešanci, mestizos, a majú v sebe gény aj Španielov, aj Indiánov. A nejakým spôsobom sa im ťažko zaraďuje, že chceme byť bieli, ale chceme podporovať naše indiánske tradície a práve naopak, akože proti McDonaldu a proti Amerike. Alebo však sme bieli, tak fungujeme vlastne tak, ako funguje Amerika a Európa. Čo sa mi na nich páči, je možno ich zmysel pre zábavu, pre humor, pre takú pohodu, že človek, keď sa prejde po takom bežnom meste, tak vidí, ako všetci sú tak v kľude, nikto sa nenaháňa, nikto nekričí, nikto nenadáva. Oni zase na druhej strane vedia byť zákerní, pretože niekde musia teda si to vyventilovať. Ale nie je to tak ako u nás, že niekto by sa očervenil od zlosti. To som v živote na Mexičanovi nevidel, že by vôbec zvyšil hlas. A potom sa aj čudujú, keď my niekedy na nich kričíme, lebo sú na to není zvyknutí. To, čo tak ľudí priťahuje, práve taká radosť zo života, hoci všetko sa to mení. Mexiko pred 10 rokmi, keď som tu bol prvýkrát, dá sa povedať, je úplne iné ako teraz, pretože plynú peniaze, plynú turisti, plynú ľudia. A možno, že napríklad Guatemala je ešte o trochu iná ako Mexiko, o trochu milšia, pretože tí ľudia sú tam není, poviem, takí skazení. Skazení z toho turizmu, nemajú takú tú závisť, keď vidia Američanov ovešaných zlatom a kamery za 100 000 a oni pritom žijú naozaj úplne chudobne a zarábajú dolár za hodinu, 2 doláre za hodinu, tak majú trošku takú nevraživosť. Začalo, čo v tej Guatemale ešte tí ľudia tak nezažívajú, ešte tak nevidia. Mexiko sa trošku mení a dá sa povedať, že možno, že v tomto smere aj k takému trochu horšiemu. No.
My sme povedali, že Mexiko je chudobný štát, patrí do krajín tretieho sveta. Veľa Mexičanov hľadá zárobky práve v Spojených štátoch amerických. Tam požadujú to, aby boli k ním Američania tolerantní, už z akého takého dôvodu. Aký je ich vzťah práve k ľuďom, ktorí hľadajú únik u nich, alebo pracovné možnosti u nich?
To je veľmi dobrá otázka, ktorá trochu poukazuje na také pokrytectvo, ako jednu z vlastností možno Mexika. Keď Mexičania v Amerike majú rôzne výhody, napríklad si môžu otvoriť účet bez toho, aby preukazovali svoj legálny pobyt v tej krajine. Zatiaľ čo cudzinci, ktorí si chcú otvoriť účet a chceli by posielať peniaze alebo prijímať peniaze v Mexiku, musia preukázať pracovné povolenie alebo nejaký teda iný doklad o legálnom pobyte. Že Mexičania sú prísnejší na cudzincov, ako sú na nich prísni v Amerike. V Amerike Mexičania majú väčšiu voľnosť, ako oni doprajú cudzincom vo vlastnej krajine. Guatemalčania, ľudia z Hondurasu, Salvadoru a tak postupne prechádzajú do Mexika, pretože zarobia ešte stále o pár pesos viac ako u seba doma. Tak ako sa hovorí, že Mexičania sú vykorisťovaní v Amerike, tak žiaľ Bohu, tieto národy sú vykorisťované v Mexiku a Mexičanov je teda v Amerike veľa, je ich tam naozaj veľa, asi 10 miliónov, z toho asi polovica nelegálne, hovoria štatistiky, tak majú nejaký ten hlas a nejakú tú silu, ale tu na tých Guatemalci alebo iné národnosti nemajú veľkú šancu a Mexičania ich teda žiaľ Bohu veľmi nešetria, lebo hovorili sme krajina tretieho sveta, krajina plná extrémov, takmer žiadna stredná trieda, málo veľmi bohatých ľudí a veľa chudobných ľudí, ako keby to bolo tak umelo udržiavané. Keď si zoberiete, že chcem sa u niekoho zamestnať, povie mi, máš 2 doláre na hodinu. Poviem, to je málo, aby som chcel viac. Povie, OK, nájdi si inú prácu. Ale tá ponuka je tak obmedzená, respektíve tí zamestnávateľe sú tak dohodnutí, že všade dávajú tie 2 doláre. A ten zisk ide pre nich. Je tu tlak odborov, ale odbory sú v štátnych firmách, ktoré zrovna štátne firmy nemajú peniaze. Odbory nejakých bežných pracovníkov nie sú a jednoducho ako ľudia potom idú do Ameriky. Američania tiež sú pokrytci, nemôžem povedať. Na jednej strane sa snažia ich zastaviť a na druhej strane, keby veľmi chceli, tak ich aj zastavia a ich vrátia, ale majú tam vlastnú pracovnú silu, nemusia platiť všetky tieto sociálne dávky, takže oni tam vlastne potrebujú.
V popoludni s rozhlasom nás čaká ešte jedna zastávka v Mexiku, takže zostaňte s Rádiom Slovensko.
Kde jen sú a kde sem ja? Pro všechno končí, co začína. Smúla se na mne lepí ze zvyku a ostatní jsou v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku. Buenas dias, já tam nebudu. Jenom si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Thank you. s mírou asi zapomněl. Spíš má ale metr v jiným šuplíku, nebo co mají vlastně v Mexiku. Kde je ten chlápek s foťákem, měl tě fotit v Čerdhovem. Proč měl jeho kufr nápis na víku, sejdeme se v Mexiku.
Všichni jsou už v Mexiku, Buenas dias, já tam nebudu, jenom si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku.
Kde je ten stoper, co tě hlídat měl, že nezakopnul, kam jen šel, dělal, že se ho to už netýká, asi postoupil do Mexika. Kde je ten lanař, co tě chtěl, že z lanařit tě nepřišel, předved si mu škálu svých úniků, a on si loví někde v Mexiku.
Všichni jsou už v Mexiku, Buenas dias, já tam nebudu, jenom si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku.
Ses na něj s loptou hnal, dával si do branky budíka a postoupil do Mexika. Kde je ta holka, co měl jsem rád, už tu za lajnou měla stát. Komu teď říkám a zlíku, asi jsem měl bejt už taky v Mexiku.
Všichni jsou už v Mexiku, Buenas dias, já tam nebudu, jenom si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, karamba, já tam nebudu, jenom si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku.
Pyramídy v Teotihuacáne, Chichen Itza v Ušmale, malebná Puebla, kde môžete ochutnať mole poblano, teda kúra na kakaovej omáčke, Merida, komerčné letovisko Cancún, indiánske mesto San Cristobal. To všetko s turistami pravidelne navštevuje Samuel Kováč. Rozpráva im ale aj o tom, čo všetko prežíva súčasné Mexiko. Magda Stolárová sa ho preto opýtala, či sa po troch rokoch už cíti tak trochu ako Mexičan.
Áno, áno, dá sa povedať, že človek žije s tou krajinou, ja už prakticky nesledujem slovenské správy, ani slovenskú politiku, ani nič. Sledujem vývoj v Mexiku a dianie v Mexiku, ale stále máme taký pocit, že prichádzame z tej Európy a že možno, že sme iní a skôr je to možno taká snaha, že ako by sa im dalo pomôcť, ako by sa ich dalo vytiahnuť z tej nevedomosti. Naozaj, keď človek vidí tie tisíce ľudí, ktorí žijú tak, ako žijú, takže naozaj žijeme s tou krajinou a na jednej strane aj nie, pretože oni stále nás berú ako cudzincov a niekedy pri tej svojej hrdosti ešte povedia, že my ani nechceme vašu pomoc. Opäť niečo možno z minulosti, že my sme Mexičania a my nechceme vaše rady, vaše peniaze, my chceme podľa seba.
Asi nejakým logickým riešením by bolo zvýšenie gramotnosti ľudí, zvýšenie ich vzdelanosti. Je to z tých slov vyčítávam zámerné, že je tu veľká nevzdelanosť z časti vrstvy chcená?
Ono je to taká citlivá otázka a citlivá odpoveď, ale ako môj názor, respektíve názor, s ktorým som sa stretol, je naozaj presne tento, že sú to také dva kroky. Prvý krok je, že keď je veľa ľudí, ktorí sú není veľmi vzdelaní, tak sa s nimi ľahšie manipuluje. Keby boli ľudia, ktorí rozmýšľajú, začnú sa pýtať otázky, začnú sa zaujímať, začnú byť aktívni a už by to nebolo také jednoduché pre niektoré politické strany jednoducho zostať pri moci. Ale dalo by sa to posunúť ešte trošku ďalej, lebo štát sa snaží. Detská úmrtnosť, podporovanie matiek s deťmi, školstvo je zadarmo, hoci treba platiť uniformy, treba platiť dochádzku, desiaty, obedy. Štát podporuje vzdelanosť v rámci možností skromných, ktoré má, alebo ktoré chce mať. Ale ďalším krokom by bolo postúpiť o krok späť a povedať si, prečo Mexičania stále majú v priemere 3 až 4 deti na rodinu. Pozrite si reklamu v televízii, reklama v Európe, 1-2 deti, rodinná pohoda. Reklama v Mexiku, 3-4 deti, to je taká rodinná pohoda, to im je blízke. Je to príliš veľa. Ekonomika smeruje k nízkej tej náročnosti na pracovnú silu, všetko robia stroje, takže tí ľudia sa nemôžu dobre zamestnať. Tá rodina nemá dosť peňazí na to, aby ich dala do dobrých škôl, tak prečo majú vlastne tak strašne veľa detí? No, akože samozrejme, však kresťanská cirkev zakazuje antikoncepciu. Si myslím, že s tým by sa málo a dalo niečo robiť, ale opäť sa vrátime k tomu istému, že kto potrebuje veľa vzdelaných ľudí? Tí, čo sú pri moci, potrebujú asi presný opak. No ale toto je ako taký môj jeden z názorov na vec, ale je prekvapivé, že za tie roky som nikde nevidel žiadnu takú otvorenú kampaň na zníženie pôrodnosti.
Vy ste sa rozhodli teda žiť v Mexiku. S čím by mal človek počítať, keď sa rozhodne opustiť svoju domovinu?
No, to bude asi viacero vecí, s ktorými treba rátať. Samozrejme, najdôležitejšie vždy sú tie právne veci alebo legálne veci, vybaviť si vízum, pracovné povolenie, zaregistrovať sa na daňovom úrade, spĺňať všetky tie predpisy tej danej krajiny. Ale druhá vec je aj ten kultúrny šok, keď je to takáto krajina, ktorá je úplne iná ako Slovensko. Aj ten šok vlastne, že človek ďaleko od všetkých tých kamarátov z detstva a od rodiny. Hoci teraz akože internet, dá sa povedať, že priestor už spája tých ľudí, že už není to až také tragické ako v minulosti. Na chvíľu trvalo vyrovnať sa s tým, že sme tu hostia. Hovorím kamarátovi, prosím, že to strašne bordel, čo je tu na ulici, že počíš ma vôbec v telefóne, že to je neskutočné, že správajú sa, ako keby im to tu celé patrilo. On mi hovorí, prosím, že im to patrí. Ty si tam cudzinec, tak musíš to brať tak, ako to je, plávať v tom, robiť to, čo sa dá, ale nemôžeme my teraz prísť a povedať všetci Mexičania, buďte iní. Tak buď nám to vyhovuje, alebo nie, alebo čiastočne. Dosť výrazný je ten kultúrny šok, zmena prostredia, na čo narážajú koniec koncov aj turisti, ktorí majú iné predstavy možno o tom, ako tu fungujú služby, by hotely, doprava a tak. Takže asi to.
Čo bolo ale úplne najťažšie?
Neviem, ťažko sa mi spomína, lebo hovorím, ten kontakt so Slovenskom zostal veľce výrazný. Najťažšie bolo naozaj asi si zvyknúť na tých ľudí a na to, že takto škaredie poviem, že vo svojej obmedzenosti nechcú byť iní. Človek im príde povedať, prosím vás, tak dajte si tú hrubu trochu tišie, my chceme sa dobre vyspať, my ideme zajtra do práce. Choďte tam a hen tam, my sme tu doma, vy ste cudzinci a vôbec dajte nám pokoj a ich to samých nenapadne. Taký ten šok tých zvykov. Teraz už fiesty nám nevadia, alebo aj to patrí k tomu, ale to bolo asi najťažšie si zvyknúť na ten iný život, ale taký výrazne iný, že není tu snad nič spoločné s tou Európou.
Ostanete natrvalo?
Častá otázka. Všetko závisí od toho, ako pôjde, jak sa povie, ako pôjde biznis. Už to není také oddelenie. Už teraz sa nedá povedať, že sme v cudzine a Slovensko je ďaleko. Chodia Slováci sem, my chodíme na Slovensko. Aj tam, kde my žijeme, aj tam žijú Slováci. Žijú tam iní cudzinci. Už je to tak strašne premiešané, že no, keď všetko pôjde tak, jak sa patrí, tak asi zostaneme, lebo je to super práca a zima nám nechýba. Počasie je úžasné a je to také, že to tak inak plynie. Pohodovo na Slovensku od 8 do 5 v práci a všetko strašne prísne. Tu možno tým, že človek sám podniká, že si spraví sám svoj plán. Niekedy pomaly nejdeme ani spať, ak musíme teda pracovať, niekedy zase celý deň máme pohodu, hoci je to uprostred týždňa. Takže asi áno, no. Tak by som povedal, budeme sa snažiť zostať, budeme sa snažiť pracovať tak, aby sme mohli zostať.
Popoludnie s Rozhlasom.